Vēl pavisam nesen Hezera Čobi avio kompānijas Karīna Air viceprezidente, kura atbildēja par klientu apkalpošanas kvalitāti. Bet tagad viņa var tikt arestēta un sēsties uz apsūdzēto sola par vairāku aviodrošības noteikumu pārkāpumu. Viss sākās, kad Čo lidoja ar savas aviokompānijas Karīna Air reisu no Ņujorkas uz Seulu. Viņa atradās pirmajā klasē, kur pirms pacelšanās pasažieriem tika pasniegti rieksti. Tomēr aviokompānijas viceprezidenti neapmierināja, ka rieksti viņai tika pasniegti paciņā, nevis uz čīvīša. Čo pieprasīja, lai pie viņas ierastos vecākais apkalpes loceklis. Un kad viņš nespēja atsaukties uz noteikumiem, kas pamato riekstu pasniegšanu, Čo pieprasīja, lai lidmašīna, kas tobrīd jau bija devusies skrejceļa virzienā, atgrieztos pie lidostas izejas un vainīgais tiktu noņemts no reisa. Kapteins un apkalpe paklausīja Čo prasībai. Tomēr stāsts par šo incidentu, kas aizkavēja lidmašīnas ar vairākiem simtiem pasažieru izlidošanu, ātri parādījās pasaules medijos. Un Čo bija spiesta atkāpties no Karīna Air viceprezidentas amata. Viņas tēvs ir kompānijas vadītājs. Šajās dienās arī viņš nāca klājā ar publisku atvainošanos, sakot, ka nav bijis labs tēvs un nav spējis labi izaudzināt savu meitu, kurai tagad ir 40 gadu. Arī skandāla vaininiece ģerbusies melnā un ar zemu noliektu galvu, paziņojumā žurnālistiem sacīja, ka dziļi nožēlo, ka ir izraisījusi šādas nepatikšanas. Bet ar atkāpšanos šis skandāls nav beidzies. Korejas varas iestādes uzskata, ka Čo ir pārkāpusi noteikumus, kas paredz, ka pasažieriem ir jāsadarbojas ar lidmašīnas apkalpe. Daudzi liecinieki ir redzējuši, kā viņa kliedz un dusmās pieprasa, lai lidmašīna atgriežas pie izejas. Tas automātiski nozīmē, ka Čo ir pieprasījusi mainīt lidmašīnas kursu, ko viņa nav varējusi darīt, jo ir lidojusi kā vienkārši pasažieri. Tāpat Čo ir apvainojusi personālu un ir traucējusi tam pildīt pienākumus, trešdien sacīja Rietumseulas rajona prokuratūra. Lēmums par Čo iespējamo arestu tiks pieņemts nākamnedēļ, piebilda prokuratūra. Par paklausīšanu Čo prasībām tiek kritizēts arī lidmašīnas kapteinis, kura rīcība arī tiek izmeklēta. Šis skandāls izgaismo būtisku problēmu Dienvidkorejas sabiedrībā. Daudzus lielos uzņēmumus, tostarp Karīna Air, pārvalda ietekmīgas ģimenes. Un pat ja šim ģimenēm vairs nav vairākuma akciju, to ietekme uz uzņēmumu vadību mēdz būt pārāk liela. Tas nozīmē, piemēram, ka svarīgos amatos tik iecelti ģimenes locekļi nevis spējīgākie kandidāti, un viņa vara kompānijā ir gandrīz neierobežota. Ārcums Konakavs, Latvijas Radio, Briselē.